Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o zahvalni molitvi. Hvaležni Bogu za življenje, sveto prinašamo upanje. Sveti oče blizu prizadetemu potresu na Hrvaškem. Prisluhnili bomo predstavitvi nadškofa Stanislava Zoreta, papeževe poslanice za 54. svetovni dan miru.
V središču današnje kateheze med splošno audienco, ki je potekala v knjižnici apostolske palače, je bila zahvalna molitev. Papež Frančišek je spodbudil, naj ne opustimo zahvaljevanja. Če smo nositelji hvaležnosti, tudi svet postane boljši in tako prinesemo vsaj malo upanja. Kristjan pa je Bogu še posebej hvaležen za dar življenja. Sveti oče je katehezo oprl na evangeljski odlomek, v katerem Jezus ozdravi 10 gobavcev, samo eden pa se mu pride zahvalit. K stalnemu zahvaljevanju pa poziva tudi sveti Pavel v pismu Tesaloničanom. Njegov poziv se je bral na začetku splošne audience.
Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente.
Zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte.
Non spegnete lo spirito. Parola di Dio.
Pri katehezi je papež izhajal iz prizora, ki ga navaja evangelist Luka.
Mentre Gesù è in cammino, gli vengono incontro 10 lebrosi.
Ko je Jezus bil na poti, mu pride naproti 10 gobavcev, ki ga rotijo: Jezus, učenik, usmili se nas. Vemo, da je pri obolelih za gobavostjo s fizičnim trpljenjem bila povezana tudi družbena in verska izključenost. Bili so izključeni. Jezus se srečanju z njimi ne izmika. Včasih gre čez meje, ki jih postavljajo zakoni, in se dotakne bolnega, kar je bilo prepovedano, ga objame, ga ozdravi. V tem primeru ni nobenega kontakta. Nadaleč jim Jezus pravi, naj se pokažejo duhovnikom, ki so v skladu s postavo bili zadolženi, da potrdijo ozdravitev. Jezus se ne pove ničesar drugega. Prisluhnil je njihovi molitvi, slišal je njihov krik po usmiljenju in jih takoj pošlje k duhovnikom. Teh 10 mu zaupa, ne ostanejo tam vse do trenutka, ko ozdravijo, ampak mu zaupajo in takoj odidejo, ter medtem, ko hodijo, ozdravijo vseh 10. Duhovniki bi torej lahko potrdili njihovo ozdravitev in jih ponovno sprejeli v normalno življenje. A tukaj pride do najpomembnejše točke, je pojasnil papež. Iz tiste skupine se samo eden, preden se pokaže duhovnikom, vrne nazaj, da se zahvali Jezusu in slavi Boga za prejeto milost. Samo eden, ostalih 9 nadaljuje pot. In Jezus opazi, da je ta mož bil Samarijan, neke vrste heretik za jude tistega časa. Jezus pojasni, ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca. Kot je nadaljeval papež, ta pripoved svet razdeli na dvoje.
Chi non ringrazia e chi ringrazia.
Kdor se ne zahvaljuje in kdor se zahvaljuje. Kdor vse vzame, kot da mu to pripada, in kdor vse sprejme kot dar, kot milost. Katekizem pravi: vsak dogodek in vsaka potreba lahko postane razlog za zahvaljevanje.
La preghiera del ringraziamento comincia sempre da qui, dal riconoscersi.
Zahvalna molitev se vedno začne pri tem, da spoznamo, kako je pred nami bila milost. Mislilo se nas je, preden smo se naučili misliti. Ljubljeni smo bili, preden smo se naučili ljubiti. Zaželeni smo bili, preden se je v našem srcu pojavila želja. Če na življenje gledamo na ta način, hvala postane vodilni motiv naših dni, je zatrdil Frančišek ter dodal, da velikokrat pozabimo reči hvala. Za nas, kristjane, je zahvaljevanje dalo ime najbolj bistvenemu zakramentu, kar ga je, to je Evharistija. Grška beseda namreč pomeni ravno to. Zahvala. Kristjani, kot vsi verniki, slavijo Boga za dar življenja. Živeti pomeni predvsem prejeti, prejeti življenje. Vsi se rodimo, ker je nekdo za nas želel življenje, in to je samo prvi v dolgi vrsti dolgov, ki ga imamo, ko živimo. Dolgovi hvaležnosti. V našem življenju nas je več kot ena oseba pogledala s čistimi očmi, zastonj. Pogosto gre za vzgojitelje, katehiste, osebe, ki so opravljale svojo vlogo onkraj zahtevanih dolžnosti in so v nas prebudile hvaležnost. Tudi prijateljstvo je dar, za katerega smo lahko vedno hvaležni. Ta hvala, ki ga moramo stalno izrekati, ta hvala, ki je kristjanu skupen z vsemi, se razširi v srečanju z Jezusom, je nadaljeval katehezo papež Frančišek. Evangeliji potrjujejo, da je Jezusov prihod pogosto izzval veselje in slavljenje Boga v tistih, ki so ga srečali. Pripovedi o Božiču so polne častilcev z razširjenim srcem ob prihodu odrešenika in tudi mi smo bili poklicani, da sodelujemo pri tem neizmernem veselju. Temu nas spodbuja tudi prizor z 10 ozdravljenimi gobavci. Seveda so bili vsi srečni, ker so ponovno postali zdravi, ter so tako lahko zapustili neskončno dolgo in prisilno karanteno, ki jih je izključila iz skupnosti. A med njimi je eden, ki k veselju doda veselje. Poleg ozdravitve se razveseli, ker je prišel naproti Jezus. Ni samo osvobojen hudega, ampak ima sedaj tudi gotovost, da je ljubljen. To je jedro, je poudaril papež. Ko se zahvališ, izraziš gotovost, da si ljubljen. In to je velik korak. Imeti gotovost, da si ljubljen. Gre za odkritje ljubezni kot sile, ki vodi svet. Dante bi rekel, ljubezen, ki premika sonce in ostale zvezde. Nismo več blodeči popotniki, ki hodijo sem in tja. Imamo dom, prebivamo v Kristusu in iz tega bivališča motrimo ves ostali svet. In ta se nam pokaže neskončno lepši. Smo otroci ljubezni, smo bratje ljubezni, smo moški in ženske milosti, je izpostavil sveti oče. Torej, bratje in sestre, poskušajmo vedno biti v veselju srečanja z Jezusom, gojimo radost. Nasprotno nas hudobec, potem ko nas je prevaral s kakršnokoli skušnjavo, vedno pušča žalostne in same. Če smo v Kristusu, nam noben greh in nobena grožnja ne bosta mogla nikoli preprečiti, da bi z veseljem nadaljevali pot, skupaj z mnogimi tovariši na poti. Predvsem pa ne opustimo zahvaljevanja, je spodbudil sveti oče. Če smo nositelji hvaležnosti, tudi svet postane boljši. Morda samo malo, a to je dovolj za posredovanje kančka upanja. Svet potrebuje upanje. In s hvaležnostjo, s to držo zahvaljevanja, posredujemo nekoliko upanja. Vse je združeno, vse je povezano in vsak lahko opravi svoj del tam, kjer se nahaja. Pot sreče je tista, ki jo je sveti Pavel opisal ob koncu svojih pisem. Ne prenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu glede vas, duha ne ugašajte. Ne ugašajte duha. Lep program za življenje. Ne ugašati duha, ki ga imamo v sebi, nas vodi v hvaležnost. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek izrazil svojo bližino vsem prizadetim v potresu na Hrvaškem ter zagotovil molitev za žrtve. Včeraj je potres terjal žrtve in povzročil velikansko škodo, je zatrdil. Izražam svojo bližino ranjenim in vsem, ki jih je potres prizadel, ter molim za tiste, ki so izgubili življenje in njihove svojce. Papež je še izrazil upanje, da bi državne oblasti ob pomoči mednarodne skupnosti lahko kmalu olajšale trpljenje ljubemu hrvaškemu prebivalstvu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. V galeriji Družina je v torek 29. decembra potekala predstavitev prevoda papeževe poslanice za 54. svetovni dan miru, ki bo 1. januarja 2021. Poslanico je predstavil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prisluhnimo njegovi predstavitvi.
Občutek imam, kot da papež počasi gradi to svoje sporočilo preko poslanic za svetovni dan miru, kajti leta 19 je nagovoril na poseben način politiko, ki naj bo v službi miru. Leta 20 mir kot upanje. Vsi prizadevamo za mir in mir nas odpira za upanje. Letos pa, kot smo slišali, je naslov poslanice Kultura skrbi. Kultura kot neka človekova dejavnost. Kultura ni stanje, ampak je kultura delovanje, prizadevanje za oblikovanje na različnih področjih življenja in pomeni, da nas že s to besedo papež povabi k dejavnosti, ne k pasivnosti, ne k čakanju. Potem pa ta kultura skrbi, pa človeka postavi v odnos, ker na samo po sebi že pojem sam sili skrbi za nekoga, za nekaj in nas na ta način odpira ven iz samega sebe, odpira za dialog z ne samo z družbo, ampak s preteklostjo, z dediščino, ki jo imamo, z naravo, s stvarstvom, skratka za vsem, kjer uresničujemo svoje človeško poslanstvo in tudi svoje poklicno delovanje. Začne papež graditi z Božjo skrbjo, da ne bi bili mi izgubljeni, da ne bi razmišljali, kako naj ta skrb izgleda, kaj ta skrb je. Začne z Božjo skrbjo. Z Božjo skrbjo za najprej za stvarstvo, ki ga zaupa človeku. Skrbi za stvarstvo. Potem preko postave, ko Bog s postavo poskrbi za družbo, za medsebojne odnose. Vrhunec svetopisanskega razumevanja pravičnosti se pa potem pokaže v načinu, kako skupnost ravna z najslabotnejšimi v svoji sredi. Najslabotnejši so lakmusov papir ali pa preizkusni kamen civilizacijske stopnje neke družbe. In če po tem preizkusnem kamnu odnosa do najslabotnejših vrednotimo našo družbo, pomeni, da smo v resnici še daleč od kulture skrbi za, ampak smo še vedno v drži odmetavanja, ki je druga pomembna Frančiškova beseda, s katero nas svari pred tem, da ne znamo ceniti, spoštovati in varovati tega, kar je v naši okolici. Od Boga preide na Jezusa Kristusa, ki je svoje delovanje začrtal v shodnici v Nazaretu, kjer je povedal, da je prišel oznanjati blagovest ubogim, da je prišel osvobajati jetnike, da je šel odpirati slepim oči, da je prišel voditi zatirane na prostost. In to Kristusovo sočutje do tistih, ki so najslabotnejši v družbi, se ga približa potem bolnim na telesu, bolnim v duhu in jih ozdravlja, odpušča grešnikom, prinaša življenje, odpira upanje. Potem pa pride na cerkev, na skrb tistih, ki sledijo Gospodu Jezusu Kristusu in poudari, kako je pravzaprav cerkev takoj, ko je dobila svobodo in s tem možnost delovanja, navdihovala družbo in njeno kulturo številnimi dobrodelnimi ustanovami. Mi jih kar našteje: bolnišnice, zavetišča za reveže, sirotišnice, najdenišnice, hospici. In danes bi morali dajati morda še kakšne druge ustanove, kot je domovi za ostarele, kot so materinski domovi in tako naprej. Hkrati v tej praksi skrbi za oboge se je pa ves čas oblikovala tudi nekakšna, recimo temu, teoretska podlaga te skrbi za oboge, ki jo papež imenuje preprosto gramatika, slovnica te kulture skrbi za. In sicer je ta slovnica družbeni nauk cerkve, v katerem našteje temeljne kriterije, in to je dostojanstvo vsake osebe, solidarnost z revnimi in ljudmi brez obrambe, skrb za skupno dobro in pa varovanje stvarstva. Štirje temeljni kriteriji, štirje temeljni postulati družbenega nauka cerkve, in ta načela papež preprosto imenuje kompas. Kompas, ki bi ga morale vzeti v roko vse mednarodne organizacije, vlade, potem odgovorni v svetu gospodarstva, znanosti, družbenih komunikacij, medijev in vzgojne ustanove. Zato, da bi dali skupno pozitivno smer globalizacije v smeri dobrega, dostojanstva vsakega človeka, resnično humano smer. In ta kompas družbenih načel, ki je potreben za napredek, za rast kulture skrbi, kaže tudi na odnose med narodi. Tudi te odnose med narodi bi moralo navdihovati bratstvo, medsebojno spoštovanje, solidarnost in upoštevanje mednarodnega prava. In s tem v zvezi treba ponovno potrditi zaščito in pospeševanje temeljnih človekovih pravic, ki so univerzalne, neodtujljive in nedeljive. Na koncu nas pa papež spodbudi k vzgoji, namreč kultura, kot sem rekel, je dejavnost. In skrb za nas odpira na vzven. Zato pa je potrebna vzgoja. Vzgoja za kulturo skrbi za. Pravi, da ta kultura skrbi zahteva vzgojni proces. Ta vzgojni proces poteka na različnih ravneh in bolj ali manj skozi vse človekovo življenje. Začne se v družini, nadaljuje se v šoli in na univerzi. Potem je v vseh mednarodnih organizacijah vsakega ljudstva, potem verske ustanove, verstva, voditelji verski, nevladne organizacije, vsi morajo vzgajati sebe, da potem lahko vzgajajo okoli sebe, okolje za kulturo skrbi za. In ne končam z mislijo, da vsi sodelujemo, da bi napredovali proti obzorju ljubezni, miru, bratstva in solidarnosti, medsebojne podpore in vzajemnega sprejemanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.